Οδηπορικός στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Πέφτει η γκρίζα καταφνιά στις πολιτείας, τους δρόμους, πως να σκουπίσει δάκρυα, πως να σκεπάσει τόσους πόνους. Πόλεις μεγάλες αντιχούν απ' τις κραυγές της βίας, τ' ανθρώπου έγινε η ζωή η ευκολότερη πια λία. Χάλασαν γαλήνια σπιτικά, το φως έσβησε το άγιο της εστίας. Χάθηκε η αγάπη παλιά, μαζί της χάθηκε το πνεύμα της θυσίας.
Το πνεύμα της θυσίας
της παλιά. Γκρίζα καταφνιά στις πολιτείες, τους δρόμους, πως να σκουπίσει δάκρυα, πως να σκεπάσει τόσους πόνους. Ο άδικος, ποιο άδικος περνά, ο άνομος αρπάζει, άλλοι πλουτίζουν άδικα κι αλλούς τους τρώει το χαλάζι. Έλα, ο Κύριε Ιησού, κατάργησε αυτή τη γη της αδικίας. Έλα, γλυκέ μου Ιησού, να ανάψουν πάλι οι δαυροί της Εκκλησίας.
Οι δαυροί της Εκκλησίας.
Έλα, ο Κύριε Ιησού, κατάργησε αυτή τη γη της αδικίας.
Τη
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από την επιστολή προς Κορινθίους Α, από το πρώτο και δεύτερο κεφάλαιο. Για αυτούς όμως που τους κάλεσε ο Θεός, Ιουδαίους και εθνικούς, ο Χριστός που κηρύττουμε είναι του Θεού η δύναμη και του Θεού η σοφία. Γιατί αυτό που μοιάζει με μορία του Θεού είναι σοφότερο από τη σοφία των ανθρώπων. Και αυτό που μοιάζει με αδυναμία του Θεού είναι πιο δυνατό από τη δύναμη των ανθρώπων. Εξάλλου, αδερφοί μου, βλέπετε ποιοι είστε εσείς που σας κάλεσε ο Θεός. Δεν βρίσκονται ανάμεσά σας πολύ σοφοί με τα ανθρώπινα κριτήρια, ούτε πολύ με ισχύ πολιτική, ούτε πολύ με αριστοκρατική καταγωγή. Αλλά όσους ο κόσμος θεωρεί μωρούς, εκείνους διάλεξε ο Θεός για να ντροπιάσει τελικά τους σοφούς, και όσους ο κόσμος θεωρεί ανίσχυρους, εκείνους διάλεξε ο Θεός για να ντροπιάσει τελικά τους κατά κόσμον ισχυρούς. Και όσους ο κόσμος θεωρεί παρακατιανούς και περιφρονημένους, εκείνους διάλεξε ο Θεός, τα μηδενικά, για να καταργήσει όσους θαρρούν πως είναι κάτι. Έτσι, ώστε να μην μπορεί κανείς να καυχηθεί για κάτι μπροστά στο Θεό. Χάρη σε αυτόν όμως, εσείς βρίσκεστε μέσα στην πίστη του Ιησού Χριστού, εκείνου που έγινε από το Θεό σοφία δική μας και δικαίωση και εξαγιασμός και απολύτρωση. Ώστε, καθώς λέει η Αγία Γραφή, όποιος καυχάται, μόνο για τον Κύριο ας καυχάται. Κι εγώ όταν ήρθα σε εσάς, αδερφοί μου, ήρθα για να σας αναγγείλω το σωτήριο σχέδιο του Θεού, χωρίς υψηλή ρητορική τέχνη ή ανθρώπινη σοφία. Γιατί σκοπός μου δεν ήταν να σας κάνω να γνωρίσετε κάτι άλλο, παρά μόνο τον Ιησού Χριστό και μάλιστα σταυρωμένον. Έτσι κι εγώ, όταν ήρθα κοντά σας, ήμουν ανήμπορος, φοβισμένος και κατατρομαγμένος. Τα λόγια μου και το κήρυγμά μου δεν στηρίζονταν σε ανθρώπινη σοφία που πείθει, αλλά στην πεποίθηση που γεννούν τα χαρίσματα του Πνεύματος και οι θαυματουργικές δυνάμεις. Ώστε η πίστη σας να βασίζεται όχι σε ανθρώπινη σοφία, αλλά στη δύναμη του Θεού. Μιλάω βέβαια και εγώ για σοφία στους πνευματικά όριμους, αλλά για τη σοφία όχι αυτού εδώ του αιώνα, ούτε των δυνάμεων που κυβερνούν αυτόν εδώ τον κόσμο και που βαδίζουν κιόλας προς την κατάργησή τους. Αλλά εγώ μιλάω για το σοφό σχέδιο του Θεού που έμεινε μυστικό και κρυμμένο από τους ανθρώπους, το σχέδιο που καθόρισε ο Θεός πριν από τη δημιουργία του κόσμου, αποβλέποντας τη δόξα μας.
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Σας καλωσορίζω στη μελέτη μας. Ξεκινήσαμε και ήδη βρισκόμαστε στα μέσα του πρώτου κεφαλαίου της πρώτης επιστολής προς Κορινθίους του Αποστόλου Παύλου. Στο εδάφιο 22-23, ο Απόστολος Παύλος λέει ότι οι Ιουδαίοι ζητούν κάποιο σημάδι για να πιστέψουν, κάποιο θαύμα, και οι Έλληνες ζητάνε σοφία. Από την άλλη μεριά, εμείς κηρύττουμε το Χριστό, που έχει σταυρωθεί. Πράγμα που δεν ταιριάζει με τους Ιουδαίους, γιατί για αυτούς είναι σκάνδαλο, αλλά δεν ταιριάζει με τους Έλληνες, που είναι ανοησία ο σταυρός του Χριστού. Μέχρι εδώ είχαμε μελετήσει την προηγούμενη φορά. Όμως τώρα θα ήθελα να συνεχίσουμε και να δούμε πώς και τι ακριβώς είναι ο σταυρός για όσους πιστεύουν. Μα για αυτούς που έχει καλέσει ο Θεός, είτε Ιουδαίοι είναι είτε Έλληνες, ο Χριστός αυτός είναι Θεού δύναμη και Θεού σοφία. Γιατί αυτό που κάνει ο Θεός, ακόμα και αν τον βλέπουν σαν ανόητο και σαν αδυναμία οι άνθρωποι, ξεπερνά την ανθρώπινη σοφία και την ανθρώπινη δύναμη. Άλλωστε βλέπετε, αδελφοί, ότι ανάμεσα σε εσάς που προσκληθήκατε δεν υπάρχουν πολλοί που να προέρχονται από τους σοφούς, αν κρίνει κανείς με τα ανθρώπινα κριτήρια, ούτε από τους κρατούντες, ούτε από εκείνους που ανήκουν στην υψηλή κοινωνική τάξη. Σε μερικούς αρέσει να δίνουν έμφαση στους εξέχοντες ανθρώπους που δέχονται το Χριστό, ανθρώπους του θεάματος, ηγέτες βιομηχανίας ή της κυβέρνησης. Αλλά ο Θεός δίνει έμφαση στον μέσο άνθρωπο. Καλεί απλούς ανθρώπους σαν εμένα και σαν εσένα. Μερικοί άνθρωποι εξαίρουν την ανθρώπινη διάνοια και ανυψώνουν τους εαυτούς τους για ορισμένα δικά τους επιτεύγματα. Άλλοι αναζητούν υπερφυσικά σημάδια που να δείχνουν το δρόμο στο Θεό. Αλλά η Θεία Σοφία είναι διαφορετικής φύσης από την ανθρώπινη διάνοια και δεν μπορεί να γίνει κατανοητή χωρίς τη Θεία Βοήθεια. Από την άλλη πλευρά, το Χριστιανικό Κήρυγμα έχει ένα βασικό περιεχόμενο που συνοψίζει το Ευαγγέλιο, είτε μας αρέσει είτε όχι. Η λέξη κήρυγμα χρησιμοποιήθηκε από τον Απόστολο Παύλο για να υποδηλώσει τον βασικό αυτό πυρήνα του περιεχομένου του κηρύγματος. Και φυσικά το μήνυμα επικεντρώνεται στον Ιησού Χριστό. Το κήρυγμα έχει ορισμένα ζωτικά στοιχεία. Πρώτον, ο Ιησούς είναι ο Μεσσίας. Δεύτερον, ο Ιησούς έζησε μια θαυμαστή, νικηφόρα, αναμάρτη ζωή, κάνοντας το καλό. Τρίτον, πέθανε πάνω στο σταυρό αντί για μας, για να πληρώσει την ποινή των αμαρτιών μας. Τέταρτον, αναστήθηκε σωματικά από τους νεκρούς. Πέμπτον, θα έρθει ξανά για να δώσει τέλος στον πονηρό αυτό κόσμο. Έκτον, καλεί ο Θεός όλους τους ανθρώπους σε μετάνοια και πίστη. Και έβδομον, υπόσχεται σωτηρία και συγχώρεση, τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος και αιώνια ζωή σε όσους πιστεύουν. Ο κόσμος θεωρεί μορία το κήρυγμα. Οι πιστοί γνωρίζουν ότι είναι ο σοφός τρόπος του Θεού που οδηγεί στη σωτηρία. Και συνεχίζει ο Απόστολος. Απεναντίας, τους απλοϊκούς του κόσμου διάλεξε ο Θεός για να κατατροπιάσει τους σοφούς. Και τους αδύνατους του κόσμου διάλεξε ο Θεός για να κατατροπιάσει τους δυνατούς. Όταν λέει απλοϊκούς, δεν εννοεί ανόητους. Εννοεί ότι έτσι φαίνεται στον κόσμο. Δεν είναι αδύναμοι, είναι αδύναμοι στην εκτίμηση του κόσμου. Αυτή είναι η μέθοδος του Θεού. Διαλέγει αυτούς που εμείς θεωρούμε κατώτερους. Επίσης συνεχίζει ο Απόστολος, τους άσημους του κόσμου και τους περιφρονημένους διάλεξε ο Θεός, καθώς και τους μηδαμινούς, για να παραγκονίσει τους σπουδαίους, έτσι ώστε να μην μπορεί να καυχηθεί κανένας μπροστά στον Θεό. Η εκλογή του Θεού δεν γίνεται με ανθρώπινα μέτρα. Ο Θεός διάλεξε τους απλοϊκούς του κόσμου αυτού για να κατροπώσει τους σοφούς και να πραγματοποιήσει τους σκοπούς του. Οι αδύνατοι και οι άσημοι διαλέχθηκαν από τον Θεό για να δεχτούν τη δικαιοσύνη, την αγιότητα και τη λύτρωση μέσω του Ιησού Χριστού. Ο στόχος της Θείας Εκλογής παραμένει ένας άγιος, υπάκουος λαός. Και συνεχίζει ο Απόστολος. Και εσείς, χάρη σε αυτό, το Ευαγγέλιο, ανήκετε στον Χριστό, ο οποίος έγινε η δική μας σοφία που προέρχεται από το Θεό και επίσης η δικαιοσύνη και ο αγιασμός και η απολύτρωσή μας. Ο Χριστός, φίλοι μου, είναι όλα όσα χρειαζόμαστε. Έγινε η δική μας σοφία, είναι η δικαιοσύνη μας, είναι ο αγιασμός μας, είναι η απολύτρωσή μας. Οτιδήποτε χρειαζόμαστε σήμερα θα το βρούμε στον Χριστό. Ας σκεφτούμε όμως λιγάκι το θέμα της σοφίας, γιατί στα προηγούμενα εδάφια με αυτό το θέμα ασχολήθηκε ο Απόστολος. Η σοφία του Θεού ξεπερνά και τη μεγαλύτερη ανθρώπινη διάνοια. Οι ανθρώπινες φιλοσοφίες δεν θα μπορούσαν ποτέ να διανοηθούν το χριστιανικό Ευαγγέλιο της σωτηρίας μέσω του Ιησού Χριστού. Οι άνθρωποι που έχουν σωθεί με παροχή χάρης από τον Θεό έχουν δει ότι η πραγματική σοφία προέρχεται από τον Θεό. Ο Θεός δεν γίνεται γνωστός με την ανθρώπινη σοφία, ούτε και ανακαλύπτεται μέσω των φιλοσοφικών επιχειρημάτων. Ο Θεός γίνεται γνωστός μόνο όταν ο ίδιος αποκαλύπτει τον εαυτό του και εμείς ανταποκρινόμενοι δεχόμαστε την αποκάλυψη αυτή με πίστη. Ο Χριστός είναι η εξωτερική έκφραση της σοφίας του Θεού. Και αυτή η σοφία του Θεού μας ξαφνιάζει. Γιατί ο Θεός εργάζεται μέσω ανθρώπων χωρίς κοσμικά προσόντα. Κανένας δεν μπορεί να καυχηθεί ότι πέτυχε ο ίδιος ή ότι αξίζει μια θέση στο έργο του Θεού. Κι όμως ο Θεός μας παίρνει στην υπηρεσία του και εργάζεται μέσα από μας, έτσι που να καταπλήσει εκείνους που απαιτούν τα κατάλληλα προσόντα ως προϋπόθεση επιτυχίας. Όμως φίλοι μου, η πραγματική σοφία του Θεού είναι ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός. Η σοφία του Θεού δεν φαίνεται σε ανθρώπινα επιχειρήματα όπως είπαμε, αλλά σε ένα πρόσωπο, στον Ιησού Χριστό. Αυτό που έχει κάνει δεν μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο επιχειρημάτων και δεν μπορεί να αμφισβητηθεί. Μας έδωσε τη δυνατότητα να θεωρούμαστε ηθικά καθαροί, ελεύθεροι από την αμαρτία και με σωστή σχέση με τον Θεό. Ο Ιησούς Χριστός έγινε η λύτρωσή μας. Επίσης, λέει ο Απόστολος, πλήρωσε την ποινή για τις αμαρτίες μας πάνω στο σταυρό και μας ελευθέρωσε από τη σκλαβιά και την εξουσία της αμαρτίας. Χάρη στον Χριστό, λογιζόμαστε δίκαιοι για τον Θεό. Σαν να μην έχουμε αμαρτήσει ποτέ. Θεωρούμαστε άγιοι, ακριβώς όπως ο Θεός είναι Άγιος. Τα λόγια αυτά περιγράφουν την παρούσα κατάστασή μας εν Χριστώ Ιησού. Και κλείνει το κεφάλαιο ο Απόστολος, επομένως, όπως λέει η Γραφή, όποιος καυχέται, για τη χάρη του Θεού να καυχέται. Η καύχησή μας θα πρέπει να είναι στον Κύριο. Σε αυτό θα πρέπει να καυχιόμαστε. Εσύ σε τι καυχέσαι? Για ποιο πράγμα είσαι περήφανος σήμερα? Μήπως για τα διπλώματά σου? Ή μήπως για τη σοφία σου? Μήπως καυχέσαι για την υγεία σου ή για τη δύναμή σου? Μήπως για τη θέση σου ή για το χαρακτήρα σου? Όλα αυτά είναι πρόσκαιρα και δεν βγάζουν πουθενά. Ο Χριστός είναι τα πάντα και όλα όσα χρειαζόμαστε είναι Αυτός. Κλείνοντας το κεφάλαιο αυτό, φίλοι μου, θα πρέπει να ομολογήσουμε ότι ένα είδος κηρύγματος, διδαχής και μάθησης δίνει έμφαση στην καλέσθητη γλώσσα, στις έξυπνες ιδέες, αλλά παραβλέπει ή αποφεύγει την πνευματική ενέργεια και δύναμη. Μπορεί να είναι διασκεδαστικό ή ανιαρά βαρετό. Και σε δύο περιπτώσεις αποτυχαίνει να μεταμορφώσει ζωές. Η γνήσια χριστιανική διδαχή δεν παραγνωρίζει την ανθρώπινη διάνοια. Στηρίζεται πάνω στην υπόθεση ότι μια λογική αντίληψη της πίστης πρέπει να εμποτιστεί με πνευματική δύναμη που φτάνει μέχρι τις ρίζες της προσωπικότητας και κάνει το λόγο να γίνει σάρκα. Το κήρυγμα του Ευαγγελίου είναι μορία, μόνο με την έννοια ότι άπιστοι το θεωρούν τέτοιο. Ο Απόστολος Παύλος ούτε δεχόταν, ούτε υποστήριζε κάτι τέτοιο. Και σίγουρα δεν υποστήριζε ότι οι κήρυκες του Ευαγγελίου πρέπει να είναι αγράμματοι. Η ανθρώπινη γνώση δεν συγκρούεται με τη σοφία του Θεού. Απλώς είναι ανεπαρκής για την κατανόηση πνευματικών αληθιών, οι οποίες κατανοούνται μόνο μέσω του Ιησού Χριστού. Ας έρθουμε όμως στο δεύτερο κεφάλαιο, όπου βλέπουμε ότι η διάβγεια του Αγίου Πνεύματος διορθώνουν την ανθρώπινη σοφία. Και λέει ο Απόστολος στο πρώτο εδάφιο: «Γι' αυτό και εγώ, αδελφοί, όταν ήρθα σε εσάς, ήρθα κηρύττοντας το σωτήριο έργο του Θεού, χωρίς επίδειξη ρητορικής τέχνης ή σοφίας. Πρώτον, θα ήθελα να καλέσω την προσοχή σας στο γεγονός ότι ο Παύλος δεν χρησιμοποίησε τη φιλοσοφική μέθοδο κηρύγματος. Δεν ήταν αναλυτής των λέξεων, της γραφής, ούτε θεαματικός κήρυκας. Απλά εξηγούσε το λόγο του Θεού. Πιστεύω ότι αυτή είναι η μέθοδος του Θεού. Και ο Κύριος αυτή τη μέθοδο χρησιμοποιούσε. Επίσης ο Παύλος δεν συνήθισε να διανθίζει τους λόγους του, ούτε να χρησιμοποιεί ρητορική γλώσσα. Δεύτερον, ο Παύλος δεν πήγε να κηρύξει τα μυστήρια του Θεού με τη σοφία του κόσμου. Η λέξη μυστήριο που χρησιμοποιείται εδώ στο αρχικό, στο αρχαίο κείμενο και που θα τη συναντήσουμε ξανά στην επιστολή αυτή, σημαίνει αυτό που μέχρι τώρα δεν ήταν αποκαλυμμένο. Το μυστήριο του Θεού που κήρυξε ο Παύλος ήταν ολόκληρο το σωτήριο έργο που έκανε ο Θεός μέσω του Χριστού. Αυτό δεν είχε κηρυχθεί πριν, αλλά τώρα αποκαλύπτεται. Στην Παλαιά Διαθήκη, το έργο της σωτηρίας του Χριστού υπήρχε μόνο σε συμβουλισμούς και προφητείες. Το πραγματικό γεγονός ήταν κάτι καινούριο, κάτι που δεν είχε αποκαλυφθεί προηγουμένως. Και συνεχίζει στο εδάφιο 2. «Γιατί δεν θεώρησα σωστό, όσο ήμουν μεταξύ σας, να αποβλέψω σε οτιδήποτε άλλο παρά μονάχα στον Ιησού Χριστό και μάλιστα σταυρωμένο». Ο Παύλος δεν μπήκε σε φιλοσοφικές συζητήσεις που γεννούν διχόνοιες. Έμεινε απλά στο κήρυγμα της σωτηρίας του Χριστού. Κήρυξε για ένα σταυρωμένο σωτήρα. Αυτόν που είχε πεθάνει για τις αμαρτίες του κόσμου. Αυτή η διακονία του Παύλου είναι κάτι που το χρειαζόμαστε πολύ και σήμερα. Η καρδιά του Ευαγγελίου λοιπόν είναι ο Ιησούς Χριστός. Όλα όσα κηρύττουμε επικεντρώνονται σε Αυτόν. Το επίκεντρο του έργου του είναι ο λυτρωτικός του θάνατος πάνω στο σταυρό. Ο αμαρτωλός άνθρωπος δεν έχει άλλον τρόπο σωτηρίας. Έτσι ο κήρυκας πρέπει να επιζητεί πάντοτε να μεγαλύνει και να εξυψώνει τον Κύριο Ιησού Χριστό. Μόνο εν Χριστώ μπορούν τα λυτρωμένα άτομα να ενωθούν μεταξύ τους. Οι άνθρωποι δεν σώζονται δεχόμενοι κάποιο σύστημα θεολογικών θεωριών, αλλά δεχόμενοι τον Ιησού Χριστό προσωπικά, ως Κύριο και σωτήρα τους. Αυτός πρέπει να είναι πάντοτε το κεντρικό θέμα του κηρύγματός μας. Και συνεχίζει ο Απόστολος: «Γι' αυτό και ήρθα κοντά σας, εγώ, με ένα έντονο συνέστημα αδυναμίας και φόβου και τρόμου». Ο Παύλος ανοίγει την καρδιά του και μας αφήνει να δούμε τις μύχιες σκέψεις του. Λέει ξεκάθαρα πως όταν ήταν ανάμεσά τους, αισθανόταν αδύναμος και τρομαγμένος. Είχε ένα έντονο συνέστημα αδυναμίας και φόβου και τρόμου. Δεν είναι λοιπόν περίεργο που είπε ότι ο Θεός είχε διαλέξει τους αδύναμους, του κόσμου τούτου. Ο Παύλος δεν είχε μεγάλη ιδέα για τον εαυτό του. Ήταν ένας μεγάλος διανοούμενος και ένας μεγάλος άνδρας του Θεού. Είναι όμως φανερό ότι εκείνος ποτέ δεν θεώρησε τον εαυτό του μεγάλο. Και συνεχίζει. Και το θέμα μου και το κήρυγμά μου δεν στηρίχτηκαν σε πιστικά επιχειρήματα ανθρώπινης σοφίας, αλλά στην απόδειξη του πνεύματος και των θαυματουργικών ενεργειών. Στην εποχή μας ακούμε πολλά λόγια ανθρώπινης σοφίας. Γίνονται πολλά κηρύγματα, αλλά πολύ λίγα γίνονται με την απόδειξη του πνεύματος θαυματουργών ενεργειών. Νομίζουμε ότι αυτό που χρειαζόμαστε είναι απλά η σωστή μέθοδος, ή το σωστό θέμα, ή το σωστό στυλ. Όμως αυτό που χρειαζόμαστε είναι η δύναμη του Αγίου Πνεύματος στο κήρυγμά μας. Ώστε η πίστη σας, λέει ο Απόστολος, να μην βασίζεται σε ανθρώπινη σοφία, αλλά στη δύναμη του Θεού. Με άλλα λόγια, αν χρησιμοποιηθεί ανθρώπινη σοφία για να κερδιθεί ένας άνθρωπος, τότε η πίστη του βασίζεται σε ανθρώπινη σοφία. Αν ένας άνθρωπος έρθει στην πίστη με τη δύναμη του Θεού, τότε η πίστη του βασίζεται σε αυτό. Γι' αυτό το λόγο, αμφισβητώ σοβαρά πολλές από τις απολογητικές συζητήσεις, όπως αυτές που προσπαθούν να αποδείξουν ότι η Βίβλος είναι ο λόγος του Θεού, ή ότι το πρώτο κεφάλαιο της Γένεσης είναι επιστημονικό, ή ότι ο κατακλυσμός συνέβη πραγματικά. Βέβαια, υπάρχει σίγουρα θέση και για αυτά τα πράγματα, και ευχαριστούμε τον Θεό που υπάρχουν άνθρωποι που έχουν εξειδικευτεί σε όλους αυτούς τους τομείς. Αλλά χρειάζεται να καταλάβουμε ότι η σωτηρία δεν βασίζεται στο αν μπορούμε να αποδείξουμε τη θεοπνευστία της Γραφής, παρόλο που σίγουρα πιστεύω ότι μπορούμε να το αποδείξουμε. Το ερώτημα είναι, πού βασίζεται η πίστη σου? Το απολογητικό κήρυγμα καλεί την προσοχή μας στο Λόγο του Θεού. Αλλά η πίστη μας πρέπει να βασίζεται στη δύναμη του Θεού. Έτσι λοιπόν, το κήρυγμα πρέπει να είναι απλό και καθαρό. Το επιθυμητό αποτέλεσμα του κήρυγματος είναι η μετάνοια και η πίστη. Το μήνυμα δεν πρέπει να συσκοτίζεται με δυσνόητες λέξεις και αφηρημένη ρητορική. Ο Απόστολος Παύλος αρνήθηκε να χρησιμοποιήσει εντυπωσιακή ρητορική ή να προσπαθήσει να μεταβάλει σε φιλοσοφία το Λόγο του Θεού. Παρουσίασε το Ευαγγέλιο με μια απλή και σαφή ανάλυση της αλήθειας. Την αλλαγή της ζωής των ανθρώπων την άφηνε πάντοτε στη δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Η δραματική αυτή αλλαγή στην καρδιά και στη ζωή του ατόμου, που γίνεται όταν αυτό σωθεί, δεν πραγματοποιείται με τη συναισθηματική επίδραση ελκυστικών λόγων, αλλά με την απλή, ειλικρινή, ανεπίδευτη παρουσίαση του Ευαγγελίου με όλη τη σαφήνεια και τη δύναμή του. Η προσοχή πρέπει να στραφεί στο Λόγο του Θεού, όχι στον κήρυκα. Γιατί η σοφία και η δύναμη του Ευαγγελίου, που αλλάζει τη ζωή των ανθρώπων, προέρχεται από ψηλά, από τον Θεό, όχι από ανθρώπους. Το δίδαγμα από αυτό είναι ότι πρέπει να προσέχουμε να μην προσπαθούμε να αντικαταστήσουμε την αυθεντική δύναμη του Θεού με ανθρώπινη σοφία και ανθρώπινη δύναμη. Επίσης, θα πρέπει να θυμόμαστε το ρόλο του Αγίου Πνεύματος. Γιατί το Άγιο Πνεύμα ενδυναμώνει τους ανθρώπους του Θεού να πραγματοποιούν το ιεραποστολικό τους έργο μέσα στον κόσμο. Ο Απόστολος Παύλος και όλοι οι Ευαγγελιστές στο πέρασμα των αιώνων κάνουν το έργο αυτό όχι με την πειθό των λόγων που χρησιμοποιούν οι άνθρωποι του κόσμου, αλλά με τη δύναμη του Πνεύματος. Η δύναμη του Πνεύματος, που στην πραγματικότητα είναι η δύναμη του Θεού, έγκυται ακριβώς στο περιεχόμενο του μηνύματος για τον Χριστό. Για το Ευαγγέλιο είναι η δύναμη του Θεού, όπως είδαμε στην Επιστολή προς Ρωμαίους, το πρώτο κεφάλαιο, εδάφιο 16. Υπενθυμίζοντας την Εκκλησία, τον Κύριο Ιησού Χριστό, το Πνεύμα δυναμώνει την Εκκλησία να κάνει το ευαγγελιστικό της έργο. Επομένως, συνεχίζει ο Απόστολος, ανάμεσα στους πνευματικά ωριμούς μιλάμε και εμείς για σοφία. Όχι όμως για τη σοφία του κόσμου αυτού, ούτε των αρχόντων του κόσμου αυτού που τελικά καταργούνται. Αλλά μιλάμε για τη σοφία του Θεού, την ασύλληπτη, που έχει παραμείνει κρυμμένη και την οποία ο Θεός προώρησε για τη δική μας δόξα προτού ακόμα δημιουργηθεί ο κόσμος. Εδώ ξανά στο κείμενο χρησιμοποιεί τη λέξη μυστήριο. Αλλά λαλούμεν Θεού σοφίαν εν μυστηρίο, λέει το κείμενο. Δεν έχει βέβαια να κάνει με αυτό που σκεπτόμαστε σήμερα όταν ακούμε τη λέξη μυστήριο. Όταν μιλάμε για κάποιο ένιγμα ή για κάποια ιστορία μυστηρίου και την επίλυση κάποιου μυστηριώδους εγκλήματος, δεν είναι κάτι που έχει μυστηριακό χαρακτήρα Η λέξη μυστήριο στην Αγία Γραφή αναφέρεται σε κάτι που δεν ήταν γνωστό στο παρελθόν, αλλά τώρα αποκαλύπτεται. Η λέξη εμφανίζεται κάπου 27 φορές στην Καινή Διαθήκη. Ο Κύριος τη χρησιμοποίησε όταν είπε: «Γιατί σε εσάς έχει δοθεί το προνόμιο να γνωρίσετε τα μυστήρια της Βασιλείας των Ουρανών, ενώ σε εκείνους δεν έχει δοθεί». Διαβάζουμε στο Ευαγγέλιο του Ματθαίου, στο κεφάλαιο 13 και εδάφιο 11. Οι παραβολές που ακολουθούν στο κεφάλαιο 13 του Ευαγγελίου του Ματθαίου είναι αυτές οι παραβολές του μυστηρίου. Αποκαλούνται έτσι γιατί ο Ιησούς εξηγεί την κατεύθυνση που θα πάρει η Βασιλεία στο ενδιάμεσο διάστημα από την απόρριψη του βασιλιά μέχρι τον καιρό που θα έρθει για να ιδρύσει τη βασιλεία του. Αυτή η περίοδος ιστορίας δεν είχε αποκαλυφθεί καθόλου στην Παλιά Διαθήκη. Όταν ο Ιησούς είπε τις παραβολές του μυστηρίου στο 13ο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του Ματθαίου, τους αποκάλυπτε αυτή την αλήθεια για πρώτη φορά. Αυτό που προηγουμένως ήταν κρυμμένο, ο Ιησούς το φανέρωσε. Τώρα εδώ, στην επιστολή προς Κορινθίους, ο Απόστολος λέει: «Η σοφία του Θεού είναι μυστήριο». Αυτό είναι ενδιαφέρον, γιατί είναι μια λέξη που βγήκε από τα ελληνικά σχολεία φιλοσοφίας, από τον αποκρυφισμό και την επιστήμη. Ο Παύλος πιάνεται από αυτή τη λέξη και λέει: «Λαλούμεν Θεού σοφίαν εν μυστηρίο». Αλλά της δίνει ένα τελείως διαφορετικό νόημα. Μυστήριο είναι κάτι το απόρριτο, απροσπέλαστο στους ανθρώπους. Ο Παύλος όμως το χρησιμοποιεί με κάπως διαφορετική έννοια. Το χρησιμοποιεί με την έννοια ότι αυτό που ήταν τώρα μέχρι τώρα κρυφό και σιωπηλό, τώρα κηρύτεται. Αυτό που δεν ήταν γνωστό και δεν μπορούσε να γίνει γνωστό με ανθρώπινη έρευνα, τώρα γίνεται γνωστό. Μυστήριο στην Καινή Διαθήκη πάντα σημαίνει κάτι που δεν ανακαλύπτεται με την ανθρώπινη διάνοια, αλλά αποκαλύπτεται. Και αποκαλύπτεται έτσι που η ανθρώπινη διάνοια να μπορεί να το συλλάβει. Φίλοι μου, θα συνεχίσουμε πάνω σε αυτά τα λόγια του Αποστόλου την επόμενη φορά. Μέχρι τότε ο Θεός να μας δώσει ταπείνωση να ανακαλύψουμε τη δική του σοφία εν Χριστώ Ιησού. Γεια σας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση αστικής κλήσης, το 801 11 11 897. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897, όπως και 801 11 11 TWR, ή γράψτε μας στο οδηπορικό ΤΑΦΘΙΤΑ 87524 ΤΑΦΚΑΠΑ 185-07. Επαναλαμβάνω, οδηπορικό ΤΑΦΘΙΤΑ 87524 ΤΑΦΚΑΠΑ 185-07. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330, 693-4246-330. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μας στα κείμενα, η Ελένη Τίγκα, και στον ήχο ο Γιώργος Λετζικάκης. Ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.